Салам, әзіз радио дүңлечілер. Ибадаты бағышланан программамыза хош келдіңіз. Программамыз давамында біз сіз білім ибадат едіп, мұқаддес кітаптақы аятлардан хем оқияс. Йөне ибадатны башламастан өң, біз мұқаддес кітапа назар ташлап, кітап бізе яшай шаладалар хақында нәмі дияніні көріп чықияс. Гелін, Лука хош хабарының 12-нче бабыны көріп чықсак, Иса шәгіртләрінә шәйле дейді, шуңа күрә сізе диярын, нәм иіп ічәрін дейіп, жаныңызы нәм киярын дейіп, беденіңізі қайғы етмен. Жан иіміттен, беден егін ешіктен хас қымматлыдыр. Қарғалары середің, олар не екиярлар, не де орярлар, оларың не аммарлары, не де орлары бар. Мұңа қарамастан Құдай олары имитлендіряр. Сіз құшларда нәче ісі қымматлысыңыз. Сізің қайсы бейіріңіз, қайғы едіп, өміріңізі бір сағаты ұзалтып білерсіңіз. Бұл күчіжік сағаты едіп білмен болсыңыз, онда нәм үшін қалан затларын қайғысын едерсіңіз. Лейләларын өз үшіне сыйнедің. Олар не зәхмет чекерлер, не де юб егірерлер. Емма мен сізі дейерін. Хатта Сүлейман хем өзінің бүтін шан шоқратында бұларын хейч бір ялы кейінменді. Емма бүгін бар болып ертер ожағы ташланян мейдан отыны Худай шейлі кейіндіріян болса, сізі ондан хас артықлық кейіндірмесме. Ей иманы азлар, шоның үчін хем нәмі иіп ішчектігіңізі, нәмі кейчектігіңізі ақтарман. Бұлар барада алада етмен. Бұл затларың барыны, бұл дүниенің адамлары ақтарияндыр. Атаңыз бұларың әклісіні сізе керектігіні білер. Сіз болса, Құдайың шалығыны ақтарын. Шонда бұл затлар хем сізе оның үстіне қошылып берілер. Ене әзізлер, көріп дүрияныңыз ялы, Реббіміз Иса Месих яшайыш аладалары барыда бүтірлей башқача пікірде. Біз хем, Иса сан Худайың шалығы етегінде болмағымыз керек. Шонда біз яшайыш қайғы аладалары хаққында ұнытияс. Чүнкі дейірі Худай, емме яшайышын меселелеріні өз еліні аляр. Гелін, ибадат башлама үчін елеріміз ачияс. Ислесеңіз, мен білен білі ибадат едің. Көктәкі атамыз, берен ғұтылман нәхілі ажайып, сен бізі шейлі сөйдің, хатта екәтек олыңы біз үчін құрбан еттің. Біз бұңа мұнасип болмасақ хем, сен көп тәсінліклер көргізіп, бізі иман бердің. Худайым, бізі өзгертір, біз енді бұ дүнияда терсіне саңа дегішледіріз. Сен бізі гүна чүкірінен тартып алып, ғар ялы аппақ кейіміне кейдірдің. Худайым, дүния енді бізі хәкім дәл, енді сен бізің Худайымызсың, енді әмі зат саңа қаратылын. Худайым, шейлі екен бізі хейч хачан яшайш қайғал адаларыны қысып қоймасын. Хаятымыз діңе саңа бақш еділсін. Діңе сен хаятымызың бірінші орныны иелі. Хейч хейлі яшайш қайыншылықлары бізі сеннен дашланыштырып білмесін. Худайым, сен дейрі Худайы қызматында болайлын. Саңа көп нәтижелі қызмат едейлін. Нереді болмайлың, нәмі етмейлің, сенің шалығың кеңелтмек дұйғысы бізі асылы терк етмесін. Худайым, сенің мұқаддес адың білен ибадат еттік, оумин. Әзізлер, мен білен біле ибадат едініңіз үшін сағ болың. Егерде ибадат мәтечіліктеріңіз болса, бізі бұл хақты язып көйверің. Біз әлбетті сіз үшін ибадат едес. Бұндан башқа, біздің сайтымыз сізің қызматыңызда. Ол ерде сізің рухыңызы пейді берен хикаялар білен танышмақ мүмкіншілігіңізі ие болыңыз. Хош сағаман болыңлар, әзізлер. Худайым сізі өз пенасында сақласын.